Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 27-ն ազգային ժողովում քննարկվում է կառավարության անցյալ տարվա աշխատանքը։ Վիեննայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպման նախորդային իրավիճակը շփման գծում սրվում է։ Միացյալ Նահանգները ճանաչում է Իսրայելի ինքնիշխանությունը Գոլանի բարձունքների նկատմամբ, ինչպես է այդ իրողությունը գնահատում հայկական կողմը։ Ֆուտբոլ, մեծ սպասելիքներ եւ տհաճ պարտություն, մամուլ, բայց նախ Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Փաշինյան Ալիև առաջիկա հանդիպման լուրը պաշտոնապես հաստատվել է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 28-ից 29-ին աշխատանքային այցով մեկնելու է Ավստրիա։ Ըստ վարչապետի պաշտոնական կայքեջի, ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախաձեռնությամբ Վիեննայում տեղի կունենա Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Հայաստանը այցելել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Լիլիան Մորի Պասկիեն։ Այսօր Երևանում նա այցելել է հայոց եղեռնի հուշահամալի։ Իրանում ջրհեղեղների հետևանքով առնվազն 23 մարդ է զոհվել, ավելի քան 200 վիրավոր կապ տասնյակ հազարավոր մարդիկ վտանգավոր վայրերից տարահանվել են։ Պաշտոնապես հաստատված այս տվյալները հաղորդել են երկրի պետական լրատվամիջոցները։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին տուժած բնակիչներին խոստացել է փոխհատուցել կրած վնասները։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական հերագիր է հղել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին եւ առաջարկել Հայաստանի օգնությունը։ Հայաստանը պատրաստ է այս ցաներ պահին զորավիգ լինել Իրանի բարեկամ ժողովրդին եւ ցուցաբերել անհրաժեշտ աջակցություն աղետի հետևանքները հաղթահարելու նպատակով։ Ըստ վարչապետի պաշտոնական կայքի նշված է Փաշինյանի հերագրում։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների տունը չկարողացավ հաղթահարել նախագահ Դոնալդ Թրամփի վետոն։ Թրամփը վետո էր դրել արտակարգ դրությունը չեղարկելու կոնգրեսի որոշման վրա։ Նախագահի վետոն հաղթահարելու համար անհրաժեշտ էր 290 կոնգրեսականի ձայնը, դա գերակշիռ մեծամասնությունն է, կոնգրեսի 2/3-ը։ Սակայն երեքշաբթի կայացած քվեարկության արդյունքում նախագահի վետոն հաղթահարելուն կողմ քվեարկեց 248 կոնգրեսական դեմ 181-ը։ Այսպիսով Թրամփի փետրվարի 15-ին հայտարարված արտակարգ դրությունը մնում է ուժի մեջ։ Նա կարող է շրջանցելով կոնգրեսը այլ ոլորտներին հատկացված միջոցներից գումարներ վերցնել Մեքսիկայի հետ սահմանին պատը կառուցելու համար։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդարանում այսօր քննարկվում է կառավարության անցյալ տարվա աշխատանքը։ Հարց ու պատասխանը քննարկվում է նաև կառավարության կառուցվածքը։ Գնահատելով գործադիրի անցյալ տարվա աշխատանքը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ այս ընթացքում լուրջ հաջողություն է գրանցվել, մասնավորապես մենաշնորի դեմ պայքարում կան նվաճումներ մի շարք այլ ուղություններով։ Լսենք ԳԱՆ-ի Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Հայաստանում տնտեսական հեղափոխությունը սկսված է եւ այն հաղթելու է այնպես, ինչպես հաղթել է քաղաքական հեղափոխությունը, ազգային ժողովում այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր խորհրդարանում վարչապետը ներկայացնում է կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույցը։ Հետհեղափոխական կառավարության 10 ամսվա աշխատանքի մասին ի թիվս այլ գնահատականների հնչել է նաեւ պնդումներ, որ ոչինչ չի արվել, վարչապետն է արձագանքում։
Ես ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ խոսքը տնտեսական քաղաքականության հին և նոր մոդելների մասին է։ Որն է այդ հին մոդելի էությունը։ Հին մոդելի էությունը այն է, որ կառավարությունը յուրաքանչյուր բիզնեսի մեջ, կներեք այս բառից, համար օրթախ է։ Մենք ի սկզբանե ոչ թե հրաժարվել ենք այդ մոդելից, մենք հայտարարել ենք, որ նման մոդելով մենք չենք կարող աշխատել, որովհետև դա իհարկե հակասում է հենց մեր իսկ քաղաքական ծագումնաբանությանը։ Մեր պայքարը եւ հեղափոխությունը, ի վերջո, եկեք չմոռանանք, դա ոչ միայն քաղաքական մոդելի դեմ է եղել, այդ հեղափոխությունը, այլ եղել է տնտեսական մոդելի դեմ։ եւ ցույց տվեք ասել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության տնտեսագիտական միտքը իր 90%-ով 20 տարվա ընթացքում ինքը ադապտացվել է այն մոդելին, որովհետեւ ուրիշ հարթության խոսակցություն կներեք, իրանք չեն հասկանում, իրանք չեն ընկալում, ոնց կարող է այդպես չլինել, ոնց կարող է առանց վարչապետի դաբրոյի երկրում ներդրում տեղի ունենալ։
Վարչապետը թվերով ներկայացրեց, որ ոլորտներում ինչ արդյունք են արձանագրել եւ ինչ են ակնկալում։
Հիմա մենք արձանագրում ենք, որ 2018 թվականի մի քանի ամսվա ընթացքում շաքարավազ ներմուծող ամենախոշոր ընկերության տեսակարգիրը շուկայում կազմել է 78% նախկին 95%-ի փոխարեն։ Բանան ներկումուծող ամենախոշոր ընկերության տեսակարգիրը կազմել է 30% նախկին 57%-ի փոխարեն։ Բենզին ներմուծող ամենախոշոր ընկերության տեսակարգիրը կազմել է 29% նախկին 43%-ի փոխարեն։ Իսկ դիզվառելիքի մասով 29% նախկին 51%-ի փոխարեն։
Գործադիրի ղեկավարի զեկույցին հաջորդեց հարց ու պատասխանը։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանին չի բավարարում շաքարավազի ներկրման մենաշնորհի դեմ պայքարը։
Եթե որ ասում եք 95%-ից 78%-ը շաքարի մենաշնորհի չեն, բայց պարոն վարչապետ, ես ու գիտենք, որ 78%-ը դա բացարձակ մենաշնորհ է։ Եվ մենք պիտի այս թվերը տարվա վերջին, այլևս որևէ մեկը չլինի 50%-ից բարձր։
Մենաշնորհի հետ կապված, արդյոք կարծում եմ, որ այդ 78%-ը բանա գերիշխողա եւ մենաշնորի նմանա։ Այո, կարծում եմ, բայց ես ասում եմ, մի քանի ամսվա մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունը։ Դեկեք նայենք, թե շաքարավազի շուկայի մասնակիցների 75 տնտեսվարող այսօր շաքարավազ են ներկրում Հայաստանի Հանրապետություն, 75 տնտեսվարող։ Եվ հիմա պարզ է, որ այն մենաշնոր ունեցող ընկերությունը ինքն այն որոշակի առավելություն ունի։ Մենք ընտրություն ունենք, գնանք մտնենք այդ ընկերությունը տանք, ջարդուփշուր անենք, բան անենք, թե մենք շուկայում այնենց անենք, որ այդ ընկերությունն էլ շահունակի աշխատել, բայց ինքը իր ունեցած առավելությունից զրկվի եւ գա հավասար դաշտ։
Վարչապետը հայտարարեց, որ այս պահի դրությամբ կառավարությունում քննարկվում է ավելի քան 8 տասնյակ ներդրումային ծրագիր։ Մտադիր են 2019 թվականի հուլիսի 1-ից 10%-ով բարձրացնել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողների աշխատավարձը, սեպտեմբերից կբարձրանա նաև ուսուցիչների աշխատավարձը 10%-ով, խոսքը մոտ 38,000 ուսուցչի մասին է։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Վաղը վարչապետը երկօրյա այցով մեկնում է Վիեննա, որտեղ նախատեսված է հանդիպում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Վերջին շրջանում շփման գծում համեմատաբար կայուն վիճակ էր, բայց հենց այս օրերին լարվածություն է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարություններն այսօր պաշտոնապես հաստատեցին ԵԱԿՄ-ի խմբի հովանու ներքո Փաշինյան-Ալիևը առաջին հանդիպումը կկայանա Ավստրիայի մայրաքաղաքում մարտի 29-ին։ Այդից առաջ այսօր խորհրդարանում պատասխանելով պատգամավորների հարցերին վարչապետ Փաշինյանը պնդել է. Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ իր դիրքորոշումը չի փոխվել եւ հայկական կողմը Վիեննայում ունենում հենց այդ օրակարգով։
Այո, այն ինչ որ հայտարարել եմ Ստեփանակերտում անվտանգության խորհրդի համատեղ նիստում, դա ըստ էության այն օրակարգն է, որով մենք գնում ենք բանակցությունների, քննարկումների եւ ըստ էության այն պլատֆորմն է, որի վրա հիմնվելու ենք հետագա բանակցային ողջ գործընթացում։
Շաբաթներ առաջ Ստեփանակերտում Հայաստանի ու Ղարաբաղի անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստում Փաշինյանը պնդել էր. Ստեփանակերտը պետք է ներգրավի բանակցություններում։ Օրեր առաջ էլ իր ասուլիսում ընդգծել, դա ոչ թե ձևաչափի փոփոխություն է, այլ նախկինում գործող ֆորմատի վերականգնում։ Բաքուն, սակայն, կտրականապես մերժել էր այս առաջարկը։ Ակնհայտ այդ տարաձայնությունների ֆոնին Փաշինյանն այսօր պնդել է. Առաջիկա հանդիպումից առայժմ միայն մտքերի փոխանակում է ակնկալում։
Նախկինում էլ Ադրբեջանի նախագահի հետ մեր քննարկումներում ես ասել եմ իմ դիրքորոշումը, որ կարծում եմ, որ սկզնական փուլում առնվազն այդ հանդիպումները կոնկրետ օրակարգ պետքա չունենա։ պետք է լինի հարցերի լայն շրջանակ եւ այն ինչ որ մեզ հետաքրքրում է, մենք ուղղակի պետք է մտքեր փոխանակենք տարբեր հարցերի վերաբերյալ։
Մինչ առաջնորդները պատրաստվում են բանակցություններին շփման գծում, ինչպես եւ բանակցային մյուս փուլերից առաջ կրկին իրավիճակի լարվածությունը նկատվում։ Ադրբեջանական կողմը հաղորդում է, թե 3 հակամարտ գծի տարբեր հատվածներում հայկական ուժերը սադրանքների են դիմել, ադրբեջանցի 1 զինվոր զոհվել է։ Այսօր ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների ադրբեջանի սահմանային ծառայության ղեկավար գեներալ Էլչին Գուլիևը հրահանգել է ամրապնդել Հայաստանի հետ սահմանի պաշտպանական դիրքերը հնարավոր սադրանքները կանխելու համար։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ իր հերթին հաղորդում է, որ 3 Բերդավան գյուղի մերձակայքում ադրբեջանական զինվաճուժերի ստորաբաժանումները փորձել են ինժեներական աշխատանքներ իրականացնել, մոտեցնելով իրենց դիրքերը։ Չենթարկվելով հայկական առաջապահ ստորաբաժանումների նախազգուշացումներին, ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Պատասխան կրակով հակառակորդը լրացվել է, ինժեներական աշխատանքները կասեցվել, հայկական կողմից տուժածներ չկան, ասված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ռեպորտաժ Սասնա ծրերի գործով դատավարությունից, այստեղ այսօր ցուցմունք են տվել 2 տուժողներ և դրանք դարձել են վեճերի առիթ, լսենք Նարին Եղալեչյանի հաղորդումը։
Սասնա ծրեր զինված խմբի 10 անդամների գործով այսօր հարցաքնված 2 տուժողներից մեկը հրեշտակների գումարտակի նախկին հրամանատար տոնածառի գործով դատապարտված Գևորգ Սաֆարյանի դեմ ցուցմունք տված Գեղամ Խաչատրյանն էր։ Նա դատարանում ասաց, որ այլևս ոստիկանությունում չի աշխատում, իսկ դեպքի օրերին ըստ Խաչատրյանի ՊՊՑ գնդի հրաձգարանի չհրկիզվող պահարանում եղած $3,500 ու $340,000 անհետացել է։ Հետո սակայն հայտնաբերվել է գնդի տարածքից։ Խաչատրյանը պատմեց, սպանված ոստիկան ներից Գագիկ Մկրչյանին տեսել է ՊՊՑ գնդի տարածքում առնահոսելիս, երբ այս եւ այլ թեմաներով փաստաբանները հարցեր էին ուղում Խաչատրյանին, նա կրկնվող պատասխաններ էր տալիս, հիմնականում ասում էր՝ չեմ հիշում։ Նախկին ոստիկանի այս պատասխանները լարվածություն առաջացրեցին դատարանում։ Ոստիկան Գագիկ Մկրչյանի սպանության մեջ մեղադրվող Արմեն Բիլյանն իր հարցերի պատասխանները չստանալուց հետո այլ հարց ուղղեց Գեղամ Խաչատրյանին։
Պարոն Մակյան, չի նմատակ տենց հասարակ հարցը մարդը չի հիշում, ուրիշ բաներ հիշում է։
Չի հիշում, ինչ է դուզում։
Գևամ Խաչատրյան, հիշում եք ոնց էիք Հ քաղաքացիներին լավ ծեցի ենթարկում։
Իսկ դուք հիշում եք ոնց եք մերթա բոլորի ճակատներին,
բոլորի ճակատներին ինչ եմ ասում։
Կարմիր Արոնով գրված է Արտուր Յուրի, մեկ էլ Գագի։
Հələ
այդ հարցը ում ճակատին է գրած։
Ուժով Խաչատրյան։
Շատ մեծ հարց է։
Բոլորը։ Ուժով։
Տուժող Գեղամ Խաչատրյանին Սասնա ծրերի գործով փաստաբան Զարուհի Փոստանջյանը հարցրեց, ով է արյունով այդ գրությունը գրել։ Դատավոր Պետրոս Մակյանը հարցը հանեց, ասաց՝ անհարկի լարվածություն եք ստեղծում։
Եղել է հարց արյան վերաբերյալ, որը մատնանշեց, տվյալ պահին վկայություն ներկայացրեց նախին ոստիկանը, ով բազմիցս մարդկանց ծեծել է փողոցներում, որի վերաբերյալ կան վկայություններ, եւ մատնանշում է բռնության մասին, մինչդեռ դատարանը այդ հարցը հանում է։ Սա պետք է արձանագրվի։
Արձանագրվում է ամեն ինչ։
Տուժող ոստիկաններից Դավիթ Գևորքյանը նիստին ներկա չէր, երկրից բացակայում էր։ Դատախազը նրա ցուցմունքը հրապարակեց դատարանում։ Դավիթ Գևորքյանն իր նախնական ցուցմունքում գրել էր, թե ՊՊՑ գնդում գտնվելու օրերին շուրջ 37 զինված տղամարդկանց է տեսել, ոմանց մոտ նռնակներ են եղել։ Գրել է, որ գունդը գրաված Սասնա ծրերի անդամները նախ կապել են իրենց ձեռքերը, հետո ներս բերել Վալերի Օսիպյանին ու նախկին ոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանին։
Կարճ ժամանակ անց ներս մտավ Պավլիկ անունով մի տղամարդ եւ ասաց, որ մեր ձեռքերը ազատ են։ Հետո մեզ տարան մի ուրիշ սենյակ, որտեղ կային մահճակալներ, ստիպեցին, որ մենք պարկենք լուսամուտի մոտ։ Նրանցից մեկը ասեց՝ պարկեք պատուհանի տակ, որ առաջինը ձեզ սպանեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Նարին Եղալեչյանը։ ԱՄՆ Ամերիկանախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմամբ Միացյալ Նահանգները ճանաչում է Իսրայելի ինքնիշխանությունը 1967 թվականի 6-օրյա կամ ինչպես ասում են կայծակնային պատերազմի ընթացքում գրաված Գոլանի բարձունքների նկատմամբ։ Ինչպես է Թրամփի որոշման արձագանքում հարևանի հետ չկարգավորված վեճեր եւ գրավյալ տարածքների խնդիր ունեցող հայկական կողմը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփի Գոլանի բարձունքները Իսրայելի մաս ճանաչելու որոշումը ֆունդամենտալ զարգացում է միջազգային հարաբերություններում, այն կարող է նպաստել Արցախի միջազգային ճանաչմանը եւ պաշտոնական Ստեփանակերտը պետք է օգտվի այդ հնարավորությունից։ Այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։
Սա իրոք շատ ֆունդամենտալ զարգացում է, կարելի ասել։ Հիմա տեսեք, նախագահ Թրամփը փաստորեն իր որոշումը բացատրել է կամ հիմնավորել է հետևյալ ձևով, որ Գոլանի բարձունքները ունեն քրիտիկական նշանակություն իսրայելյան ապահովության համար։ Տեսնում եք, այնտեղ նույնիսկ չկա որևէ հղում պատմական, չգիտեմ, այլ ինչ-որ խնդիրների վրա, սա զուտ անվտանգության տեսանկյունից է։ Այս համատեքստում Գոլանի բարձունքները գրեթե նույնանման նշանակություն ունեն Իսրայելի համար, ինչպես Քարվաճարի կամ Շահումյանի շրջանը Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության համար։
Բաբայանը մանրամասնեց, Գոլանի բարձունքներում են գտնվում Հորդանան գետի ակունքները եւ այդ շրջանը ջրային դոնոր է Իսրայելի համար, ինչպես Քարվաճարի շրջանը Արցախի ու Հայաստանի Հանրապետության համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Գոլանի բարձունքները որպես Իսրայելի անբաժան մաս ճանաչելու մասին հուշագիրը ստորագրեց 2-7 երեկոյան, հայտարարելով, որ ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի անխախտ դաշինքը երբեք այդքան ամուր չի եղել, ինչպես այժմ։ Ուշագրավ է, որ իր այդ որոշումը ԱՄՆ նախագահը պատճառաբանել է Իսրայելի պաշտպանունակությունը ամրապնդելու ձգտմամբ։ Միացյալ Նահանգները ճանաչում է ինքնապաշտպանության բացարձակ իրավունքը, որով օժտված է Իսրայելը։ Այժմ ես դիմում եմ պատմական Միքայելի, որն էլ ավելի կամրապնդի այդ երկրի պաշտպանունակությունը, հնարավորություն կտա ավելի հզոր ազգային անվտանգություն կերտել, անվտանգություն, որի իրավունքը Իսրայելը միանշանակորեն ունի, հայտարարել է Թրամփը ստորագրմանը նախորդած կարճատև հասուլիսի ընթացքում, որ ԱՄՆ նախագահն անցկացրեց Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ համատեղ Սպիտակ տանը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը առայժմ չի մեկնաբանում ԱՄՆ նախագահի այս քայլը։
Մենք էլ ամենպեղ պետք է դա օգտագործենք որպես նախադեպ, ցույց տանք, որ մենք էլ ունենք նույն իրավիճակ։ Հիմա այն, որ Թրամփը այդ որոշումը կայացրել է, եւ պաստորեն դրա հիմնավորում հենց անվտանգության տեսանկյունից է, սա շատ լավ առիթ է տարբեր հարթակներում այն ներկայացնելու, եւ մենք պիտի այստեղ համախմբվենք Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, բոլոր տեղերում, սա լավագույն առիթ է, սա կարծես թե առանց մեր աշխատանքի մեզ պարգև է գալիս ինչ-որ այլ տեղերից, հասկանում եք, չի օգտագործել դա, պարզապես կլինի հանցագործություն իմ կարծիքով։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Մայրաքաղաքը Թել Ավիվից Երուսաղեմ տեղափոխելու, հիմա էլ Գոլանի բարձունքների իսրայելյան պատկանելությունը ճանաչելու Թրամփի որոշումները, բնականաբար, խանդավառություն են առաջացնում հենց Իսրայելում, որտեղ վարչապետն ասել է, թե այս ադմինիստրացիայի օրոք են հաստատվել Ամերիկայի եւ Իսրայելի ամենասերտ հարաբերությունները։ Մինչդեռ աշխարում ու հատկապես տարածաշրջանում Թրամփի որոշումը զայրույթով են ընդունում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միջազգային հանրությունը շարունակում է խստորեն քննադատել Գոլանի բարձունքների հանդեպ Իսրայելի ինքնիշխանությունը ճանաչելու վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշումը։ Այս առումով միակարծիք են բոլորը՝ Եվրամիությունից եւ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչներից մինչեւ Արևմուտքի կողմից աբեկչական կառույց ճանաչվող Հեզբոլա շարժումը։ Թե Արևմտյան եւ թե տարածաշրջանային դերակատարների համոզմամբ Դոնալդ Թրամփի որոշումը հակասում է միջազգային իրավունքի նորմերին եւ ապակայունացնում է մերձավոր արևելքում ստեղծված առանց գիտել բարդ իրավիճակը։ Գոլանի բարձունքների վերաբերյալ մեր տեսակետը շատ հստակ է, այն արտահայտված է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի եւ գլխավոր վեաժողովի կողմից ընդունված բանաձևերում, հայտարարում էր միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Եվրամիության ներկայացուցիչները եւս ընդդիմանում են Վաշինգտոնի որոշմանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին մաս կազմող եվրոպական 5 պետությունների՝ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Բելգիայի, Լեհաստանի եւ Գերմանիայի միասնական տեսակետը 3-7 երեկոյան ներկայացրեց կազմակերպությունում Բելգիայի մշտական ներկայացուցիչ Մարկ Պեքստեն դե Բույցվերվեն։
On the status of the Golan Heights is well known.
Գոլանի բարձունքների կարգավիճակի վերաբերյալ մեր տեսակետը քաչ հայտնի է եւ մենք ցանկանում ենք հստակորեն նշել, որ այն անփոփոխ է։ Հիմնվելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թիվ 242 եւ 497 բանաձևերի վրա, մենք չենք ճանաչում Իսրայելի ինքնիշխան իրավունքները Գոլանի բարձունքների հանդեպ, որոնք օկուպացվել են 1967-ի հունիսին։ Մենք չենք դիտարկում այս տարածքը որպես Իսրայելի մաս, ներկայացնելով Եվրամիության պետությունների տեսակետը, նշում էր բելգիացի դիվանագետը։
And we do not consider them to be part of the territory of the state of Israel.
Միացյալ Նահանգների նախագահի որոշման հետևանքով կրկին թեժացան կրքերը մերձավոր արևելքում։ Լիբանանում գործող եւ Իրանի աջակցությունը վայելող Հեզբոլա շարժման ղեկավար Շեյխ Հասան Նասրալան 3-7 երեկոյան Ալմանար հեռուստաընկերությամբ կողմնակիցներին դիմեց հատուկ ուղերձով։ Անհնարին է, որ Իսրայելին բացահայտ աջակցություն ցուցաբերող պետությունը նաեւ խաղաղ գործընթացի հովանավոր հանդիսանա, բանակցությունների ընթացքում ներկայանա որպես անաչառ միջնորդ։ Ակնհայտ է, որ երբ միջազգային կառույցները եւ միջազգային իրավունքի նորմերը չեն կարողանում ծառայեցվել Միացյալ Նահանգների շահերին, դրանք պարզապես անտեսվում են։ Այսպես կոչված միջազգային հանրությունն էլ ի վիճակի չէ պաշտպանել մարդկանց իրավունքները։ Մենք դա տեսնում ենք այսօր Գոլանի բարձունքների, իսկ ավելի վաղ տեսանք նաեւ Երուսաղեմի պարագայում, հայտարարում էր Հեզբոլայի առաջնորդը։ Գոլանի բարձունքների խնդրում Հեզբոլայի տեսակետն ամբողջությամբ համընկնում է պաշտոնական Բեյրութի մոտեցմանը։ Վերջինի տեսակետը ներկայացրեց պաշտոնական այցով Մոսկվա ժամանած Լիբանանի նախագահ Միշել Աունը։ Ցավոք սրտի մենք լսեցինք Գոլանի բարձունքները Իսրայելին կցելու մասին լուրը։ Այս քայլը հակասում է ՄԱԿ-ի ստեղծման օրվանից ընդունված բոլոր բանաձևերի դրույթներին։ Ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարում էր Լիբանանի նախագահը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբլցյանը։ Ֆուտբոլ նախորեին շատ խոսվեց Հայաստանի հավաքականի մասին, վարչապետը հանդիպեց ֆուտբոլիստներին, նրանք եւ մարզիչները հավաստիացնում էին, որ ամեն ինչ կանեն Ֆինլանդիայի հետ խաղում հաղթելու համար, բայց թիմը պարտվեց։ Թեպետ ըստ մեկնաբանների կար ինչ-որ թարմություն, ինչ-որ ձգտում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը վերջին երկու Բոսնիա և Հերցեգովինա, ինչպես նաև Ֆինլանդիայի դեմ հանդիպումների որոշ դրվագներում հաջող խաղ ցուցաբերեց, սակայն կարևորը արդյունքն է, որն այդպես էլ չստացվեց, ասում է սպորտային մեկնաբան Գևորգ Խազարյանը։
Մի քանի դրվագներում զգացվեց, որ հատկապես երեք, որ կարող են գնդակին տիրել, հա, երեք օրինակ հարաբերակցությունը գնդակին տիրելու հոգուտ մեզ էր, ավելի շատ էին գնդակով, փոխանցումների մեջ խոտանը քիչ էր, որը շատ լավ է կրկին անգամ։ Խաղից կարող ես գոհ լինել միայն այն դեպքում, երբ որ դա արդյունք է բերում։ Եթե փաստացի մենք չունենք միավոր, չունենք արդյունք, ունենք խփած 1 գնդակ, բաց թողած 4 գնդակ, ըստիս դա է պատմության մեջ մնում, հետագայում երբ որ ապագա սենունները նայեն Աղյուսակին, տեսնելու են 0 միավոր առաջին երկու խաղից հետո, արդեն փաստացի կորսված հնարավորություններ եւ մեծ աչքով մենք նույն տաշտակի առջև ենք անում եւ նման պարագայում ասել, որ խաղը բավարարում է, դա մի քիչ ծիծաղելի է, քանի որ սա մեր հավաքականն է, նրանից մենք սպասում ենք միավոր, եթե չունենք միավոր, դա նշանակում է բավարար անվանել, անգամ մենք չենք կարող։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը Եվրո 2020-ի ընտրական փուլի երկրորդ տուրում 3 սեփական հարկի տակ 0-2 հաշվով պարտություն կրեց Ֆինլանդիայից։ Իսկ անցած շաբաթ օրը առաջին խաղում մրցակցի դաշտում հավաքականը 1-2 հաշվով պարտվեց Բոսնիա և Հերցեգովինայի թիմին։ Սպորտային մեկնաբանը նկատում է, խնդիրները համակարգային են։
Մենք ունենք այն, ինչ ունենք, եթե անգամ Ժոզե Մորինյոն գա, եթե Պեպ Գվարդիոլան գա, ֆուտբոլիստները դմնալու են նույնը։ Եվ մարզիչը չի կարող նրանց մեջ ինչ-որ մի բան ավելացնել, այո, տակտիկական որոշակի գրագիտություն հնարավոր է մենք տեսնենք, բայց դա չի նշանակում, որ հաջորդ իսկ խաղում մենք հաղթելու ենք Իտալիային, ոչ մի դեպքում դա չի նշանակում, որովհետև ֆուտբոլիստի ֆունկցիոնալ լավ լինելը դրանից չի ավելանում, ինքը ինչքան կարող է վազում է այդքան, ինքը այնքան արագ է, որքան որ կա, և Ժոզե Մորինյոն նրա արագությունը չի ավելացնում։
Մյուս խաղում մեր առաջնային նպատակը պետք է լինի լավ խաղով և արդյունքով ազգին ուրախացնելը։ Երեկուշ երեկոյան լրագրողների հետ հանդիպման ասաց ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյանցը.
Եթե գոնե արդյունքը լավ չի, նույն գոնե լավ խաղանք։ Լավ խաղանք ասելով ես այն անգամ էլ կրկնեցի, ոչ միայն այդ փոխանցումները շատ բան է, այդ նվիրվածություն, անմնացորդ նվիրվածությունը, որ փորձենք անել։ Մենք անցյալ տարվանից էլ ասել ենք, մենք մեր հավաքականը երիտասարդացման կարիք ունի, կամաց-կամաց արդեն նայեք 5 ֆուտբոլիստ, 4-5 ֆուտբոլիստ արդեն իրենց նորամուտն են նշել, Կարտաշյան, Պետրոսը, Ալիկը, Տարպասապան, փորձենք կամաց-կամաց մեր ունեցած լավագույն ֆուտբոլիստների, փորձառու ֆուտբոլիստների հետ երիտասարդներին էլ կամաց-կամաց գրկենք կազմ ու լավ ասնենք խաղը ու լավ արդյունք անենք, որ նորից էլի փորձենք ազգին ուրախացնել։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ առանցքային թեմաներից մեկը Ղարաբաղի անգործընթացն է, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիրը ԵՄԳ-ում է, Մոսկվայում որոշ շրջանակներ երևում է չեն կարողանում հաշտվել մտքի հետ, որ Հայաստանը Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում իր կուրսն է տանում։ Բացի այդ, առանձնապես ձեռք չի տալիս բանակցությունների օրակարգը, Արցախի ներգրավումը գործընթացին, վերադարձ Վիեննայի օրակարգին և գլխավորը Ռուսաստանն ու մյուս համանախագահ երկրները պետք է վերաբերմունք հայտնեն Ալիևի առավելապաշտական մոտեցումներին։ Լրագիրը ԵՄԳ-ում Շարունակում է ռեգնում գործակալության գլխավոր խմբագիրը 168 ժամին տված հարցազրույցում հայկական կողմին փաստացի խորհուրդ է տալիս Վիեննա չգնալ։ Նա փորձում է համոզել Փաշինյանին, հայտարարելով, որ մադրիդյան սկզբունքները վնասակար են Արցախի համար։ Լրագիրը ամփոփում է Մոսկվան հազիվ, թե բաց հայտարարի, որ Արցախի ինքնորոշման ճանաչումը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում, որի մասին խոսում է Ալիևը, իրական չէ, բայց Մոսկվան չի կարող հակառակը հայտարարել, որովհետև հակառակ դեպքում հարկ կլինի գործունենալ Հայաստանի հետ։ Մենաշնորը վերադարձնելու փորձերը կարող են Մոսկվայի համար ցավալի հետևանքներ ունենալ։ Մոսկվայում դա հասկանում են և այդ պատճառով զերծ են մնում պաշտոնական հայտարարություններից, գրում է Լրագիրը ԵՄԳ-ը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է Փաշինյան-Ալիև հանդիպման մասին տեղեկությունը որոշակիորեն ստվերեց հայ-վրացական բարձր մակարդակի հանդիպումը, որ մարտի 24-ին ոչ ֆորմալ շփման միջավայրում տեղի էր ունեցել Հայաստանում Տավուշի մարզի Ենոքավան համայնքում։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Մամուկա Բախտաձեն ոչ ֆորմալ միջավայրում շփվել էին երկրորդ անգամ։ Ժամանակը շարունակում է մանրամասներ, թե ինչ են քննարկել Փաշինյանն ու Բախտաձեն չկան, սակայն հատկանշական է այն, որ հանդիպման մասին տեղեկություն Հայաստանի վարչապետը փոխանցել է նաև զինված ուժերի հրամանատարակազմի հետ փակ հանդիպմանը, ինչը վկայում է, որ Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետերի հանդիպման թեմաների շարքում եղել են լրջագույն հարցեր։ Իր հերթին հատկանշական է, որ Հայաստանից հեռանալուց հետո Վրաստանի վարչապետը Թբիլիսիում հանդիպել է այնտեղ ժամանած ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին, ժամանակն ամփոփում է ի վերջո քաղաքականության բազան հանրությունն է, և ռազմավարական տրանսֆորմացիան չի կարող հիմնված չլինել հանրային ընկալումների խորքային փոփոխության վրա։ Ժողովուրդը գրում է երկիր ծիրանի կուսակցության անդամներից հանուն արդարության խմբի ներկայացուցիչ Սամբել Մովսիսյանին կարելի է տեսնել բողոքի բոլոր ակցիաների ժամանակ։ Կմտածեք, պարոն Մովսիսյանը մտահոգ է երկրում ստեղծված իրավիճակով, արկախնդիրներով ու որպես ակտիվ քաղաքացի մասնակցում է բողոքի ցույցերին։ Միգուցե եւ այդպես է առավել ևս, երբ յուրաքանչյուր քաղաքացու սահմանադրական իրավունքն է մասնակցել խաղաղ հանրահավաքներին։ Բայց զարմանալի զուգադիպությամբ նրան կարելի է տեսնել բողոքի ցույցերին նաև ակտիվ հարցազրույցներ տալիս, իդեպ հիմնականում նույն լրատվամիջոցներին։ Ու այդ ամենը տեսնելուց հետո միանգամայն այլ տպավորություն է ստեղծվում մարդկանց մոտ, օրինակ կասկածներ են առաջանում, որ Հայաստանում գործում է ունիվերսալ ցուցարարների խումբ, որոշակի շրջանակներից ուղղորդվող, որը մեկ խնդիր ունի՝ տարատեսակ թեմաներով բողոքի ցույցեր կազմակերպել և էկրանների քննադատել իշխանություններին, նպատակն էլ տպավորություն ստեղծելն է, թե իշխանությունների նկատմամբ համընդհանուր դժգոհություն կա երկրում։ Այս ամենը զուտ ենթադրություններ են, բայց համաձայնեք ոչ անհիմն, գրում է ժողովուրդը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքէջի աշխատանքին ազատություն.am